Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2023 ensimmäistä Radio D:n ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytuntia. Tänään Piispan journalistiseen tarkastukseen tuleva piispa saapuu yhdestä luterilaisen kirkon 9 hiippakunnasta. Ja tällä kertaa Tampereen hiippakunnasta, joka käsittää vajaa 40 seurakuntaa Riihimältä Parkanoon ja Punkalaitumelta Luopioisiin. Tampereen piispan vuodesta 2008 toiminut Matti Repo. Tervetuloa ja oikein hyvää alkanutta tätä vuotta.
Kiitos ja oikein hyvää alkanutta vuotta.
Mennäänkö tänään sinutelleen?
Tänään mennään niin kuin aiemminkin.
Kyllä. Toimittajana ovat sitten puolestaan tällä kertaa täällä Iltalehden yhteiskuntatoimituksesta politiikan toimittaja Elli Harju, tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen, tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja sitten herätys kristillisestä luterilaisen kirkkoon kuuluvan kansanlähetyksen äänitorvilehdestä, eli Uusi tie-lehdestä toimittaja Virpi Kurvinen, tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Ariel Neulonimi, tämän ohjelman tuottajamoderoija ja yksi toimittajista. Tervetuloa kuuntelijoillekin siis mukaan suoraan lähetykseen. Ja samalla todettakoon, että näin lähtee käyntiin laskujen mukaan jo 6. vuosikerta piispan kyselytunteja ja toivottavasti piispat ovat tänäkin vuonna kuin vanhat vuosikertaviinit, jotka paranevat vanhetessaan. Ja jos nyt kanavalle eksyy joku, joka pohtii, että mitäs piispa oikein tekeekään, niin aloitetaanpa tähän liittyvällä kysymyksellä Uusi tie-lehti Virpi Kurvinen.
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, miten perustelet ja sanoitat tärkeimmän tehtäväsi piispana?
Varmaankin tärkeä tehtävä on se, mikä kirkkojärjestyskin piispalle ensimmäisessä pykälässään määrittelee, että hän piispan tehtävänä vaalia kirkon ykseyttä. Siis piispaa tarvitaan siihen, että hänen virkansa kautta käy ilmi, että yksikään seurakunta ei ole yksi oma itsenäinen kokonaisuutensa, vaan kuuluu kokonaisuuteen, koko kirkkoon, hiippakuntaan ja sitä kautta laajempaa Kristuksen kirkon kokonaisuuteen. Ja nyt piispan tehtävänä on niin kuin olla jonkinlaisena merkkinä siitä, että kirkko on yksi, Kristuksen ruumis on yksi. Ei niin, että yhtäällä päätetään, että me uskotaan täällä tällä tavalla, eletään tällä tavalla. Uskokaa te tuolla tolla tavalla tai kuinka tahotte, vaan että ollaan siis yhtä yhteisessä uskossa. Ja sen vuoksi piispa käy seurakuntissa vierailuissa, vihkii pappeja niitä varten ja käy asettamassa virkaa ja muutakin tähän liittyvää puhetoimintaa, kirjoitustoimintaa ja muuta.
Voitko vielä sanottaa, mikä on kristillisen uskon, johon viittaat? Mikä on sen hengellinen ydin? Mihin me kristityt uskotaan?
No, tässä tekee mielellä vielä lähteä liikkeelle vähän niin kuin saman kirjan alusta, kun äsken viittasin kirkkojärjestykseen. Niin kirkon järjestykseen kirkkolain ensimmäisessä pykälissä sanotaan, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä uskoa, joka perustuu pyhään Raamattuun ja joka on ilmaistu vanhan kirkon 3 uskon tunnustuksessa ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa. Mutta sitten kun pyydetään, että poimipa sieltä yksi asia, johon se kiteytyy, niin joudutaan helposti sellaiseen niin kuin poimimisen tielle, että ikään kuin on vain yksi asia, jota sitten alleviivataan. Kyllä siinä on laaja kokonaisuus siinä ja uskon tunnustuksessa on paljon.
Mennään sitten ikävimmille teemoille saman tien. Kotimaa-lehti Jussi Rytkönen.
Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on vajaassa vuodessa pistänyt Euroopan aika lailla sekaisin ja voi ehkä sanoa, että myöskin ekumeenisesti. Moskovan patriarkka Kirill on asettunut tukemaan Putinia tässä Ukrainan kansan teurastuksessa. Koska Kristuksen ruumis on yksi, pitäisikö Venäjän ortodoksinen kirkko tästä syystä esimerkiksi erottaa kirkkojen maailmanneuvostosta?
Tämä on kieltämättä sellainen asia, mikä on noussut monta kertaa tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana esiin. Kun Moskovan patriarkka, Venäjän ortodoksinen kirkon ylijohtaja, on moneen kertaan antanut oikein tukensa sille ja vielä perustellut sitä uskonnollisesti, perustellut tätä hyökkäyssotaa jopa hengellisenä taisteluna paholaista vastaan, mikä on minusta aivan erikoinen ylilyönti, niin se nostaa näitä kysymyksiä, että miten voidaan niin kuin ajatella, että kirkko näin niin kuin päänsä tai johtajansa suulla antaa tälle väkivallalle ja vääryydelle tällaisen tuen, että eikö hän ymmärrä, että hän tuhoaa pelkästään niin kuin, siis paitsi että hän tuhoaa paljon ihmiselämää, niin hän tuhoaa myös oman uskottavuutensa ja hän lopulta tuhoaa myös niin kuin laajemman ekumenisen luottamuksen Venäjän ortodoksien kirkkoon. Ja tämä näkyy sitten myös viime vuoden syksyllä, kun oli kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous, niin siellä tästä myös keskusteltiin tästä asiasta. Mutta niin meidän kirkkomme kuin moni muukin kirkko on ollut sitä mieltä, että Venäjän kirkko tulee säilyttää keskusteluyhteydessä muiden kirkkojen kanssa. Sillä itsellään on ollut haluja erottautua ekumenisestä yhteistyöstä muiden kanssa. Muun muassa se lähti pois Euroopan kirkkojen konferenssin kokouksista monta vuotta sitten, kun ei saanut tahtoansa läpi. Et sillä on ollut tällaisia niin kuin eristäytymisen haluja ja jotenkin kyvyttömyyttä nähdä sitä, että meidän tarvitsemme niin kuin dialogia emmekä ylenkatsetta. Ja tässä myös kyllä pitää läntisen maailman kirkkojen, jossa paljon on myös niin kuin innokkuutta nyt tähän Venäjän kirkon erottamiseen, niin pitää myös nähdä, että kyllä siellä on kristittyjä veljiä ja sisaria, joiden niin kuin täytyy pysyä myös meidän yhteydessämme. Mutta ihmettelen kyllä patriarkan tällaista esiintymistä, jossa on niin sitoutunut valtion ja presidenttinsä sotilaallisiin päämääriin.
Tämäkin sota loppuu joskus. Että voiko patriarkka Kirill enää missään olosuhteessa vierailla ekumeenisesti vaikka Suomessa, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut?
No nyt on ainakin sellainen tilanne, että nämä suhteet on jäädytetty. Että meidän arkkipiispamme on ilmoittanut, että esimerkiksi meidän pitkä neuvottelujen sarjamme, jota on käyty Venäjän ortodoksen kirkon kanssa, ei voinut jatkua. Meillä ei ole enää stipendiaattivaihtoa, jota oli aikaisemmin paljon Leningradin tai Pietarin hengellisen akatemian opiskelijoiden kanssa. Ja pohjoisella kalottialueella on ollut siellä Ruotsin, Norjan, Suomen ja Venäjän kirkkojen keskenäistä yhteistyötä, mutta Venäjä on siitäkin nyt ulkona. Mutta on sitten vaikea sanoa, että miten se jatkuu sitten, kun tämä päättyy, että mikä ylipäätään on patriarkan asema sitten siellä ja millä tavalla se päättyy. Sitä on hyvin vaikea sanoa, mutta aivan samanlaisena se ei voi jatkua.
Pysytään vielä samassa teemassa ja Iltalehdestä Elli Harju.
Kirkon yksi tavoite on lisätä rauhaa ja vakautta. Mitä ajattelet Suomen pyrkimyksestä liittyä puolustusliitto NATOon? Onko se Suomelle hyväksi ja omiaan edesauttamaan rauhaa?
Sillä on selvästi suomalaisten laaja tuki, koko poliittisen kentän halki laajasti, että uskon, että siinä on myös tällainen niin kuin suomalaisten rauhantahtoisuuden niin kuin ilmaus nähtävissä siinä pyrkimyksessä NATOon. Ja se tulee sillä lailla edistämään rauhaa, koska se nostaa sitten kynnystä myöskään naapurivaltion lähteä hyökkäämään. Niin kuin nyt olemme nähneet, että Venäjä saattaa koota suuren sotajoukon ja kieltää tekevänsä mitään ja sitten kuitenkin hyökätä kimppuun, niin ilmeisesti sitä rauhaa voidaan Suomessakin edistää ja turvata, kun varaudutaan tarvittavalla tavalla. Tästä muuten on mielenkiintoinen se, kun ylipäätään, että meillähän halki 70- ja 80-luvun oli niissä Venäjän kirkon kanssa käydyissä neuvottelussa rauha teologisena teemana. Usein se oli nimenomaan Neuvostoliiton ja vielä senkin jälkeen Venäjän aikana niin kuin venäläisen delegaation toiveena. Ehkä tuli sieltä valtion taholta se toive. Pari viikkoa sitten Itä-Suomen yliopistossa tarkastettiin väitöskirja, jossa juuri tutkittiin tätä uskon ja rauhan dialogia ja sitä pohdittiin, että missä määrin siinä oli kysymys teologiasta ja missä määrin politiikasta. Ja nähtävästi siinä oli myös selvästi kyllä neuvostovaltion politiikka, johon myös Venäjän kirkko tuntui yhtyvänä silloin.
Niin, monet poliitikot ovat puhuneet suomettumisen pitkästä varjosta, niin onko kirkon sisällä ollut vastaavanlaista tämmöistä keskustelua tai taaksepäin katsomista?
Kyllä sen tyyppistä katsomista on ollut ja mun ymmärtääkseni myös tässä väitöskirjassakin se nousee esiin, että yhtäältä Suomen kirkossa nähtiin selvästi, että tässä on Venäjällä valtiollisia pyrkimyksiä, mutta myöskään sitten ei niitä juuri yritä kyseenalaistamaankaan. Tilanne oli siis toinen, mutta sen sijaan kyllä ymmärrettiin, että me voimme keskustella tästä rauhanteemasta, emme poliittista lähtökohdista, vaan teologisena teemana, vaikka nähtiin, että sillä on poliittisia intressejä sen taakse kytkeytyneen.
No mennään tässä kohtaa Suomen politiikkaan, nimittäin tuossa 3 kuukauden kuluttua huhtikuun alussa käydään eduskuntavaalit ja nyt on etkoulusta jo menty varsinaiseen teemojen nostoonkin, niin monestihan saattaa tulla kirkolta oma varjohallitusohjelmaehdotuskin, että mitä teemoja kirkko itse näkee tärkeänä, niin tällä hetkellä, niin minkälaisia teemoja piispa Matti Repo itse toivoisit poliitikkojen ja meidän toimittajien nostettavan nyt vaalikeskusteluihin? Mistä pitäisi puhua?
Kyllä nyt myös tänäkin talvena kirkkohallituksen piirissä on julkaistu jo kirkon hallitusohjelmatavoitteita. Ja siinä on monia hyvin tärkeitä asioita, jotka eivät ole vieraita millekään poliittiselle puolueelle myös. Siellä puhutaan muun muassa nuorten asioista, siellä puhutaan Suomen tasaveroisuudesta ja siellä puhutaan uskonnon vapaudesta ja uskontolukutaidon säilyttämisestä ja siellä puhutaan myös kehitysyhteistyömäärärahoista. Itse asiassa meillä on tässä eri piispat yrittävät nyt tässä alkuvuodesta nostaa esiin jonkinlaisina nettikirjoituksina näitä eri teemoja. Mulla on niissä tärkeän ehkä juuri se, että me näkisimme Suomessa, että me emme ole yksin tässä maailmassa ja emmekä etsisi ainoastaan oman kansakuntamme etua. Vaikka nyt huomaamme, että monet viime vuosien sanoisiko koettelemukset ikään kuin ohjaavat käpertymään itseensä ja nostamaan rajoille sulkuja. Me yritämme niin kuin suojautua vaikkapa viruksilta tai sitten yritämme suojautua miehittäjiltä tai sodalta. Että nämä realiteetit ei saisi meitä käpertymään itsemme ja ikään kuin menemään muurien taakse ja etsimään vain omaa etuamme, vaan että näkisimme entistä selvemmin, että suuret globaalit kysymykset koskettavat myös meitä ja meidän valinnoilla on myös vaikutusta muuhun maailmaan. Ja sen vuoksi meillä on myös vastuuta sitä muusta maailmasta.
Esimerkiksi mitkä voisivat olla tärkeitä?
Niin, toivoisin, että tässä voitaisiin nyt esimerkiksi kehitysyhteistyöasia nostaa esiin ja järjestöjen kautta, joita meillä on. Mehän olin monta vuotta Suomen lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja, jolloin tehtiin paljon hyvää yhteistyötä niiden kumppanuuskirkkojen kanssa ja eri toimijoiden kanssa. Ja edelleen tehdään myös sillä tuella, mitä valtio antaa. Sitten toinen tärkeä asia, mitä toivon, että keskustellaan tässä, kun tämän vuoden alussa täytti 100 vuotta suomalainen uskonnonvapauslaki. Ensimmäinen uskonnonvapauslaki tuli voimaan 1.1.1923. Niin toivoisin, että tästä uskonnonvapaudesta ja uskonnon kulttuurista merkityksestä julkisuudessa puhuttaisiin paljon ja puhuttaisiin paljon enemmän laajemmassa mielessä kuin vain tämmöisen niin kuin yksilöllisenä uskomisen vapautena.
No hieman tuota sivuutitkin jo tuossa aiemmin Matti Repo, että nyt kun on tapahtunut tämä sote-muutos, eli ollaan siirrytty kuntien vastuulta isommille hartioille hyvinvointialueista puhutaan, niin edellisellä kerralla totesitkin seurakuntavaaleihin liittyen, että toivoisit, että seurakuntavaaliehdokkaat myös nostaisivat esille sitä tematiikkaa, että millä tavalla seurakunnat voisivat yhdessä kuntien kanssa lisätä kuntien elinvoimaisuutta, eli tämän yhteistyön kautta, niin nyt kun ollaan jo ensimmäistä jälkeisessä ajassa, niin mitä tältä osin toivoisit, että kunnat ja seurakunnat toimisivat nyt tässä muuttuneessa tilanteessa, kun tuntuu, että monella kunnallakin on nyt pallo hukassa ja ehkä hyvinvointialueillakin?
Kyllä, nyt kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet, niin siinä on ehkä pieniä alkukankeuksia, mutta ennen kaikkea se merkitsee suurta muutosta kunnille ja kuntien tehtäville, kun niitä vapautuu tai siis että niitä poistuu. Poistuvat paljon henkilökuntaa ja vastuuta ja poistuu myös taloudellisia resursseja, mutta säilyy myös tiettyä vastuuta sellaisesta hyvinvoinnista, joka ei ole sote-asioita. Ja nyt siinä sellaisessa hyvinvoinnissa ne kunnat ovat vastuussa edelleen kulttuurista ja sivistysasioista, niin siinä seurakunta olisi hyvin läheinen yhteistyökumppani ja niinpä toivoisinkin, että nyt kun ne ovat päässeet aloittamaan nämä uudet äsken valitut kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot, että ne tarjoisivat kunnille ja kaupungille omaa kättänsä siinä, että tehdäänpä yhteistyötä sellaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi, joka ei ole sote-asioita ja joka kuitenkin vahvistaa ihmisten kriisin kestävyyttä, jossa he saavat kokea, että tällä paikkakunnalla on mielekästä asua, täällä minulla on yhteisö, täällä minulla on naapurit ja kuulun johonkin ja minua rakastetaan, minusta pidetään huolta. Ja seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet tarjota kunnalle tämän tyyppistä hyvinvointiyhteistyötä.
Pysytellään hieman tässä tämmöisessä uskonnon ja politiikan maastossa ja tähän liittyvä kysymys politiikan toimittaja Eli Harjulta.
Kristillisdemokraattinen puolue yhdistetään vahvasti evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta edustaako KD:n politiikka kirkon arvoja ja onko kirkko tyytyväinen siihen, millaista politiikkaa KD esimerkiksi eduskunnassa tekee?
No kaikki puolueet varmasti tässä suomalaisessa kulttuurissa, joka on läpikotaisin evankelis-luterilaisen kirkon historian läpäisemään, niin ne omalla tavallaan soveltavat ja omalla tavallaan edustavat sitten myös niitä arvoja, joita tässä vuosisataisen evankeliumin julistamisen kautta ihmisiin on kasvanut. Ja sen vuoksi ei yksikään puolue voi ikään kuin yksin omistaa sitä, että me olemme tässä niin kuin ainoana tämän kristillisen uskon pohjalta syntyneitä. myös jopa sellaisetkin puolet, jotka saattavat niin kuin olla, etteivät näe omaa historiansa tai eivät näe sitä omaa aatehistoriansa taustaa ja edustavat asioita, joissa ensinnäkemättä voi ajatella, että tämä nyt on tässä asiassa on kirkko ollut ainoastaan jarruna, niin voivat pikemminkin ehkä vähän pintaan rapsuttaan nähdä, että kristillinen usko on sitten kuitenkin hedelmöittänyt sellaisetkin asiat. Ja sen vuoksi niin ei myöskään kirkon pidä mennä siihen sellaiseen mukaan, että missä ruvetaan jakamaan niin kuin kirkon omistamiksi puolueiksi ja kirkon niin kuin vastustamiksi puolueiksi. Että ei sellainen ole niin kuin mielekästä, vaan pitää nähdä, että kaikissa puolueissa on kastettuja, kristittyjä, rippikoulussa käyneitä ihmisiä, jotka kyllä niin kuin ymmärtävät, mitä kristillinen usko ja etiikka ja kristillisuskolla pääsemä kulttuuri merkitsee. Mutta heidän täytyy vaan niin kuin löytää se sieltä ja toivon mukaan edustaa sitten sitä.
Tähän jatkokysymyksenä vielä, kun katsoo nyt kannatusgalluppeja ja hallituspohjaspekulaatioita, niin siellä näyttää siltä, että on ihan todennäköistä, että hallituspohjaksi muodostuisi kokoomus, perussuomalaiset ja aika todennäköistä olisi myös, että esimerkiksi kristillisdemokraatit voisi siinä hallituspohjassa olla, niin ehkä vähän kauaksi menee, mutta tästä tuli mieleen, että miltä näyttäisi, jos kristillisdemokraattisia arvoja vahvasti ajava puolue olisi mukana hallituksessa, joka todennäköisesti leikkaisi kehitysyhteistyövaroja, että miten näet tämmöisen yhdistelmän?
Siihen en osaa ottaa kantaa, miten hallitus sitten ja miten yksittäiset puolueet sitten näissä niissä neuvotteluissa toimivat ja mitä he sitten ajattelevat. Että luulen, että joka tapauksessa, kun siinä kirkon toivomissa hallitusohjelman asioissa on kuitenkin monta asiaa, niin uskon, että siellä on sitten joitakin asioita, jotka menevät kuitenkin eteenpäin. Että en niin kuin yhtään niistä asioista pistäisi sellaiseksi yhdeksi niin kuin merkiksi, että tässä on se punainen viiva, jota ei saa ylittää, vaan uskon, että siellä kaikilla on kuitenkin sen verran hyvää tahtoa. Että emme sitä siihen rupea ottamaan kantaa, että mitä olemmekin niin kuin kirkkon ikään kuin hallituksen puolella tai sitä vastaan, tai ymmärrämmekö sitä puolta tai sitä. Ne on vaalisalaisuusasioita ensinnäkin, ketä äänestetään, ja sitten ne puolueet neuvottelevat, jotka vaaleissa niin paljon voittavat, että hallituksen muodostavat.
Sitten vielä ennen katkoa kysymysvuoro kotimaa toimittaja Jussi Rytköselle.
Piispa Mari Leppänen sanoi Helsingin Sanomien kolumnissaan 3. tammikuuta tänä vuonna, että on aika arvioida, tukeeko nykyinen opetuksen malli uskonnollisten perinteiden tuntemisen rinnalla riittävästi uskontolukutaitoa ja mahdollistaako se dialogin eri katsomusten välillä vai onko jo uuden yhteisen katsomusaineen aika. Kannatatko itse nykyistä luterilaisen uskonnon opetuksen mallia kouluissa vai haluaisitko kaikille koululaisille yhteisen katsomusaineen?
Minusta nykyinen järjestelmä kyllä kuitenkin, vaikka siinä on tällaisia monia käytännön ongelmaa sen käytännön järjestämisessä, kun monia uskontokuntia ja se on sitten koulun rehtorille kovin vaikea sovitella niitä tunteja ja saattaa olla, että opettajakaan, päteviä opettajakin on vaikea löytää. Että siinä on tiettyjä ongelmia kyllä, mutta toisaalta se on myös sellainen, joka tämä nykyinen järjestelmä, joka parhaiten turvaa niin enemmistöuskonnon kuin vähemmistöuskontojenkin niihin koteihin kuuluvien koululaisten ja opiskelijoiden taustan ja semmoisen mahdollisuuden tulla tuntemaan sitä omaa kulttuuriansa ja sitä taustaa ja tavallaan vastaavaa sitä kodin kasvatusilmapiiriä. No näin ainakin periaatteessa parhaiten vastaa sitä. Sen sijaan tällainen kun ajatus yhteistä katsomusopetuksesta, niin se tuntuu näin ensiajatukselta kyllä ikään kuin viehättävältä, että sitten se olisi jotenkin neutraalia ja kaikille samaa, mutta sitten pikkusen pinnan alta rapsuttaa, niin huomaa, että siinä on useita käytännön kysymyksiä, niin kuin että mistä näkökulmasta sellainen sitten luodaan se yhteisyys. Ja luultavasti, kun tuossa edellä puhuin siitä, että Suomi on kuitenkin tällainen pohjoisen Euroopan maa, jossa kristinusko on vuosisataisesti vaikuttanut kulttuuriin sen luterilaisessa muodossa vielä, niin on luultavaa, että sekin yhteinen katsomusaine, niin se luultavasti tulisi ehkä aika lähelle nykyistä enemmistöuskonnon opetusta sillä tavalla, että se tulisi kuitenkin sisältämään tätä kulttuuria läpäisevästä luterilaisesta näkökulmasta uskonnon opetusta ynnä sitten riittävästi muiden uskontojen opetusta. Ja luulen, että se ei taas ole nyt monien niiden intresseissä, jotka puoltavat taas kaikille yhteistä elämänkatsomustietoa.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys piispan kyselytunnilta ja tällä kertaa täällä piispana paikan päällä on Tampereen hiippakunnasta piispa Matti Repo, toimittajana Elli Harju Iltalehdestä, Kotimaa-lehdestä Jussi Rytkönen, Uusitie-lehdestä Virpi Kurvinen. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi. Jatketaan vielä lyhyesti tästä uskonnon opetusteemasta. Jussi Rytkönen.
Piispa Matti Repo, minkälaisia keskusteluja piispojen kesken on uskonnon opetuksesta käyty viime vuosien aikana? Että onko piispakunta asiassa mahdollisesti jakaantunut vai onko niin, että jos keskustelu ei ole käyty, niin te ette ehkä tunne toistenne kantoja?
Kyllä asiasta keskustellaan ja koska se on tällainen yleinen yhteiskunnallinen keskustelu uskonnonopetuksen asema ja nyt vielä kun tämä uskonnonvapauslain juhlavuosi on käsillä, niin se nousee ihan uudella tavalla ja luulen, että se äsken viitattu Turun arkkihiippakunnan piispan kolumnikin osaltaan liittyy myös siihen. Piispojen yhteinen intressi on kuitenkin se, että kouluissa tehtäisiin myös yhteistyötä kotien kanssa, uskontoon, tiedon lisäämisen, uskontokasvatuksen tai tällaisen niin kuin uskontojen ymmärtämisen kannalta. Ja sitten myös se, että yhteiskunnassa niin kuin säilyy ja pysyy hyvä tämmöinen uskonnon lukutaito, siis että se ymmärretään uskontokulttuuria luovana voimana. Ja ymmärretään, että se ei ole tällainen, että se ei rajoitu tällaiseksi niin kuin oman pääsisäksi yksityiseksi mielipiteeksi jonkun tuon puolen sen olennon olemassaolosta. Siis se on hyvin lattea käsitys uskonnosta. Mutta jos tämä tyyppinen käsitys uskonnosta ikään kuin valtaa mieleen, niin silloin ajatellaan, että no samahan näitä niin kuin mielipiteitä voi opettaa minkälaisena variaatioina tahansa. Mutta jos ymmärretään se tällaisena laajemmin kulttuurin luovana tekijänä, niin silloin pitäisi niin kuin varmistaa se, että meidän koululaitoksessa, meidän perusopetuksessa ja lukiossa, että riittävä tietotaso säilyy, että siinä opetuksessa on sellainen niin kuin riittävä raamatun kertomusten opetus ja riittävä määrä niin kuin kirkon historian ja myös sitten uskon opin ja uskon pohjalta nousevan etiikan tuntemus. Tämmöiset asiat on semmoisen piispakunnassa yhteisiä, mutta sitten tietenkin kun tullaan siihen keskusteluun sitä, että miten se käytännössä meidän mielestä pitäisi järjestää, niin varmaan siinä erilaisia mielipiteitä tulee sitten esitetyksi. Mutta nyt näyttää siltä, että yhdessä ollaan sitten, että tämä nykyinen malli on parasta ja toimivin nyt kuviteltavissa olevista malleista.
Hyvä. Mennään tässä kohtaa kirkon jäsenteemoihin ja tähän liittyen Elli Harju.
Kaikki suomalaiset eivät enää halua kirkossa naimisiin tai kastaa lapsiaan ja esimerkiksi hyväntekeväisyyttä ja sosiaalityötä tekee niin järjestöt, yritykset kuin julkinenkin sektori. Suomalainen ei siis välttämättä tarvitse kirkkoa. Mikä on kirkon rooli Suomessa vuonna 2023?
Se on totta, että aika moni myös kirkon jäsenyyteen kuuluvista vanhemmista jättää myös lapsiansa kastamatta ja ikään kuin pyrkii sillä tavalla varjelemaan lapsen valinnanvapautta myöhemmin. Ja se ehkä kertoo siitä, että ei ole semmoista niin kuin elävää suuretta seurakuntaa, missä sitten osallistuttaisiin. Ja ehkä, en tiedä. On erilaisia syitä, mutta luulen, että kyllä ei se tämmöisen niin kirkon ja kristillisen uskon vaikutus ole minnekään niin kuin häviämässä. Että siis se, että vaikka kirkossa jäsenmäärä laskee ja vaikka se laskee, niin kuin laskisi vähitellen ja laskisi niin kuin vähemmistöksi, niin kuin joillakin alueilla Suomessa saattaa olla, niin ei se tarkoita sitä, että se kristillisen uskon ja kirkon historiallinen vaikutus jotenkin lakkaisi yhteiskunnasta, vaan päinvastoin se tuntuu siellä sellaisena taustasäteilynä, mutta ihmisiltä katoaa kyky tunnistaa sitä. Ja katsoa kyky niin kuin nähdä sitä, mikä se, ja kyky niin kuin tunnistaa, että no miksi kirkon kellot soi sunnuntaina, että miksi on viikkorytmi, tämä on semmoinen ihan triviaali esimerkki. Mutta että ei se kirkon vaikutus niin kuin lakkaa sillä, vaikka se resurssit pienenee. Ja musta näkee, että Euroopassa on monia maita, kristillisen kulttuurimaita, missä kirkot ovat aivan jäsenmäärätään vähemmistöinä, mutta silti se kulttuuri on hyvin voimakkaasti kristillisen uskon läpäisemään. Hyvä esimerkki mun mielestä on toi, jos katselitte varmaankin syksyllä kuningatar Elisabetin hautajaisia, jotka oli läpeensä kristilliset. Ja siinä saattoi meikäläisiä tiedotusvälineitä lukiessa vähän syntyä sellainen käsitys, ihan niin kuin olisi kuviteltu, että tämä nyt johtuu tästä niin kuin kuningattaren henkilökohtaisesta uskosta ja ikiomaisesta vakaumuksesta, kun hän oli harras kristitty. Ja vähän tämän tyyppisiä mielipiteitä esitettiin. Tai eihän se siitä johtunut, vaan pikemminkin siitä, että tätä hänen valtakuntaansa on niin kuin antiikin ajoista, myöhäisantiikista asti niin kuin läpäissyt kristillinen usko. Se on muovannut sitä sellaisen kuin se on. Ja se on luonut sinne koko sen kulttuurin, kaiken sen musiikin ja kaiken sen, mikä siinä on. Ja vaikka siellä hautajaisissa oli ollut paljonkin ihmisiä, jotka ei tuon taivaallista piittaa siitä niin kuin omasta hengellistä elämästä ja suhteesta Jumalaan, niin kaikki he huomasivat niin kuin osallistuvansa siihen kristillisen kulttuurin musiikkiin ja rukoukseen ja muuhun, mitä siinä on, koska se on juuri sen kuningaskunnan läpäisevä kulttuurinen voima. Ja tässä minusta pitäisi myös Suomessakin ymmärtää, vaikka näissä uskonnonopetusasioissakin, että on hyvin vaikea kuvitella, että minkälaista kulttuuria luo tämmöinen ikään kuin uskonnoista riisuttu niin kuin kulttuuri. On vaikea kuvitella, minkälaiset olisi olleet niin kuin uskonnottomat kuningatar Elisabetin hautajaiset, valtiolliset hautajaiset. Tätä niin kuin ajattelen, että ei Suomessakaan kristillisen kirkon niin kuin elinvoima riipu siitä, että onko siinä 4 miljoonaa jäsentä vai paljon vähemmän. Se on silloin se hengellinen voima ja vaikutus jäsenkuntansa niin kuin elämässä, jotka eivät välttämättä edes aina huomaa sitä.
No, jäsenmäärään liittyen nyt Uusitie-lehdestä Virpi Kurvinen.
Kiitos. Hengellisyyttä, elämän voimaa ja elämän viisautta etsitään yhä useammin muualta kuin kristinuskosta tutkimusten mukaan. Netissä esimerkiksi muutaman klikkauksen päässä on tarjolla noita koulua, uushenkisyyden monia muotoja, reikihoitoja, kiviterapiaa, enkelihoitoja ja niin edelleen. Raamatussa taas meille puhuu Jeesus, joka lupaa synnit anteeksi ja ikuisen elämän. Mitä ajattelet, miten kirkko voisi viestiä tätä hengellistä ydintään, eli uskoa pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan, niin että se voisi olla vetovoimaisempaa ja jolla me voitaisiin kääntää tätä kehityskulkua enemmän niin kuin kristillisen kirkon piiriin?
Tässä onkin hyvin suuri haaste kieltämättä ja monien tutkimusten mukaan sellaisissa ikäluokissa, joita kutsutaan milleniaaleiksi, niin erityisesti tällaiset niin kuin yksilölliset arvot, joihin liittyy myös yksilöllinen tämmöinen henkinen ja hengellinen etsiminen, niin ovat hyvin korkealla. Ja siinä sitten kirkko ja kirkon edustamat asiat näyttävät kovin vanhanaikaisina ja patriarkaalisina ja sellaisina, ja puhutaan sellaisella kielellä, joka ei ikään kuin puhu enää, niin kuin kosketa näitä ikäluokkia. Ja niinpä kirkossa on koetettu käynnistää sen tyyppisiä hankkeita, jossa koetettaisiin tällaisia niin kuin henkisiä etsijöitä tavoittaa evankeliumin sanomalla ja nähdä se sellaisena tärkeänä arvona, että nähdä se niin, että se, että ihmiset hakevat näistä kysymyksissä mainituista henkisistä teistä, hakevat semmoista niin kuin syvempää sisältöä elämässä ja syvempää mielekkyyttä, niin nähdä se arvokkaana, että nähdä se sellaisena, että hengellisesti katsoen kysymys on sitä, että Jumalahan näitä ihmisiä kutsuu. Jumalahan heitä kutsuu etsimään jotakin sellaista, jota ei ole saavutettavissa niin kuin menestyksellä, taloudellisella menestyksellä ja omistamisella ja sillä vapauden seikkailuhalulla, mikä muuten on meidän tavoitettavissa me kenties. Niin nähdä se sellaisena hyvänä ja sitten koittaa siihen niin kuin sanoittaa sitä, että antaa ihmisille tilaa kysyä, olla eri mieltä ja etsiä. Ja monissa seurakunnissa onkin tällaisia niin kuin etsivien iltoja, agnostikkojen iltoja ja muita, missä saa väittää vastaan ja olla, niin kuin, että ei mun tarvitse sitoutua. Eikä tarvitse ihmisille napittaa kovin tiukkaan sellaista paitaa, että väittää, että meille saa tulla sellaisena kuin on, mutta vuodessa me teemme sinusta sellaisen kuin me olemme. Että antaa heille niin kuin tilaa sitten siinä niin kuin etsiä, että Jumalahan sitten kutsuu heitä hengellänsä salaisella tavalla.
Jussi Rytkönen.
Kirkosta eronneita ex-luterilaisia on Suomessakin aika paljon. Kuka tai mikä on kastettu, mutta kirkon jättänyt ihminen teologisesti? Onko hän kristitty? Ja jos on, niin miksi ihmisen oikeasti teologisesti ajatellen olisi kuitenkin hyvä olla kirkon jäsen?
Siinäkin visainen kysymys kyllä.
Niin on.
Että siis jo vanhastaan kirkkoisä Augustinus sanoi, että ulkopuolella on monia sellaisia, jotka tosiasiassa ovatkin sisäpuolella, mutta me näemme heistä vain, että ovat ulkopuolella. Ja sisäpuolella on monia sellaisia, jotka tosiasiassa ovatkin ulkopuolella. että ihminen ei voi piirtää siis sellaista rajaa sitten siihen, että kuka nyt on kristitty vai ei. Paitsi sitten, kun meidän täytyy niitä lainsäädännön perusteella kysyä, että kenellä nyt on seurakunnassa äänioikeus esimerkiksi, niin silloin pitää jotenkin joku määritelmä sille olla. Ja silloin ihmisellä on tämä jäsenyys, jolla on tietyt kriteerit. Mutta Jumalahan se, joka tutkii sydämiä ja näkee. Ja mun mielestä meillä onkin pikkusen, siis Suomen, ehkä tämä on tyypillistä Pohjoismaille vielä, että missä on hyvin pitkälti järjestäytynyt yhteiskunta, nimenomaan niin kuin kirkon taholta historiallisesti järjestäytynyt yhteiskunta, niin meillä on aika tiukkaan nakutettu linja siinä, että kuka nyt on ja kuka ei ole. Ja tosiasiassa tämä on semmoinen rajapinta, joka hengellisesti katsoi hengittää molempiin suuntiin, että siellä meidän pitäisi kyetä myös niin kuin suhtautumaan ihmisiin kaikkiin siellä, joita me kohtaamme, että no he on potentiaalisia meikäläisiä, koska he on kaikki Jumalan rakastamia, vaikka me emme tiedä siitä, millaisia he ovat. Ja samalla lailla myös niin kuin sisällä olevista, niin kuin, jotka ei me voi niin kuin kaikistaan ajatella, että meillä on tässä, me jaamme sen saman hengen lahjan, saman uskon, mutta me voimme rakkaudessa pitää kaikkia Jumalan Kristuksen ruumiiseen otettuina sen kasteensa kautta. Joka tapauksessa, että Jumalahan ei kutsumistansa kadu, jossa jonkun kutsuu yhteyteensä pyhässä kasteessa, niin eihän sitä kaduja takaisin vedä, mutta että ihminen saattaa siinä sitten jonkun elämänvaiheessa vuoksi lähteä omille teille. Mutta ei mun mielestä meidän ei tarvitse niin kuin sanoa sitä, että kuka nyt on ja kuka ei ole, vaan käytännössä voimme ajatella näin, että suhtautuu ihmisiin, että he ovat niin kuin potentiaalisesti meikäläisiä joka tapauksessa.
Näin voidaan varmasti ajatella, mutta mun jatkokysymykseni oli, että miksi ihmisen kuitenkin olisi hyvä mielestäsi olla kirkon jäsen?
Kyllä olisi hyvä olla kirkon jäsen
ja
sellainen jäsen, joka osallistuu Jumalan palvelukseen, joka tulee kuulemaan Jumalan sanaa, ylistämään häntä elämänlahjoista ja kantamaan rukouksessa hänelle elämänsä kysymyksiä. Siis siitä syystä pelkästään, että se tukee häntä kaikissa muissa elämänsä asioissa. Hän saa siitä hengellistä voimaa ja hän alkaa vahvistua persoonana ja nähdä elämää itsensä ulkopuolella Se vaikuttaa hänessä itsessäänsä. Ja sitten se myös vaikuttaa siinä yhteisössä. Hänellä on paikka, jossa hän voi toimia. Hän voi antaa rakkauden lahjansa sitä kautta. Ja moni löytää sitä kautta sen mielekkään paikan. Puhumattakaan sitten siitä iankaikkisesta elämästä, jota se evankeliumi lupaa meille, mitä me kirkossa kuulemme. Ja jonka osalliseksi me tulemme sitten myös pyhän ehtoollisen sakramentissa. Me tulemme osalliseksi sitä Kristuksen ruumista, jota me nautimme. Onhan se ihmisille hyväksi.
Iltalehti ja Elli Harju.
Liittyen vahvasti tähän, mitä Jussi aiemmin kysyi, niin käsittääkseni on suomalaisia, jotka eroavat kirkosta tai eivät ole alun perin kirkkoon kuuluneetkaan, mutta liittyvät vain siksi aikaa, että voivat mennä kirkossa naimisiin erinäisistä syistä. Onko kirkolla tiedossa, että tällaista ilmiötä olisi laajemminkin ja mitä ajattelet siitä?
En osaa arvioida, kuinka laajaa se on, mutta kyllä varmaan tällaista on, että liitytään naimisiin menoa varten tai liitytään kummiksi pääsemistä varten. Ehkä se kuitenkin on sellainenkin elämänvaihe, että se tuo ihmisen edes siksi hetkeksi kristillisen sanoman piiriin, edes siksi hetkeksi ja sitten se voisi hänessä vaikuttaa. Että kyllä se kertoo myös siitä, että tällainen ihminen haluaa liittyä siihen kristilliseen kulttuuriin, jota aikaisemmin tässä lähetyksessä puolustin, että haluaa liittyä ja haluaa nähdä kuuluvansa osaksi sitä kokonaisuutta. Mutta ehkä hän ikään kuin ajattelee, että multa puuttuu nyt sitten se ikään kuin se ikioma sisäinen salainen usko Jumalaan siinä, että siihen tuopuoleiseen olentoon ja sen vuoksi en tahtoisi olla jäsenenä. Ja toivoisin, että ehkä sekin sitten ihmisessä voi sitä kautta niin kuin kasvaa ja vahvistua. Että ihmisillä on oikeus tulla ja mennä, ihmisillä on oikeus liittyä ja erota. Mä näkisin kyllä, että kaikki liittymiset on niin kuin sisältä jälleen tätä potentiaalista hyvää.
Virpi Kulvinen, Uusitie.
Kiitos. Mikä on kristillinen avioliitto? Mitkä ovat se raamatulliset tunnusmerkit, joihin Jeesus ja hänen asettamansa apostolit sitoutuivat? Ja tästä seuraten, mitä sinä uskot, tunnustat ja opetat kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä? Kuuluuko se vain yhden naisen ja yhden miehen pareille?
Tämä ainakin kuulostaa siltä, että kysymykseen sisältyy jo vastaus, mutta nyt meillä on siis tästä asiasta kirkolliskokouksessa on työskennelty monta kertaa ja piispaan kokous jatkaa työskentelyä. Kyllä meillä niin on, että kirkollisen toimitusten kirjan mukaisesti me kirkko vihkii miehiä ja naisia, yksi kumpaakin samaan avioliittoon. Mutta selvästi me näemme, että maailmassa ei ainoastaan meillä, vaan kaikkialla käydään keskustelua avioliiton luonteesta. Ja tässä se näyttää musta kiteytyvän siihen kysymykseen, että mitä oikeastaan niin kuin tarkoitetaan sille, niillä Raamatun luomiskertomuksikin olevilla sanoilla, missä Jumala luodessaan ihmisen, niin luo hänelle, niin kuin, luo heitä myös niin kuin kaksi sukupuolta. Ja mua jotenkin viehättää semmoinen ajatus kanssa, että siellä luomiskertomuksessa niin kuin ihminen on ainut otus, jotka ikään kuin luodaan siis ikään kuin kahtena sukupuolena. Kaikista muista luoduista otuksista sanotaan vain, että menkääpä ja lisääntykää. Mutta ihmiselle niin kuin ilmeisestikään tämä niin kuin hänen sukupuolisuutensa ei tyhjene paikastaan ainoastaan tähän lisääntymiseen, vaan sillä on myös niin kuin tämmöisen keskinäisen rakkauden ja toisen niin kuin apuna ja toiselle tukemisen merkityksenä. Ja nyt näyttää siltä, että siellä, missä puhutaan tällaisen niin kuin kirkon vihkikäsityksen muuttamisen puolesta, niin siellä halutaankin alleviivata juuri tätä, että Jumala murtaa yksinäisyyden luodessaan kaksi sukupuolta, muuttaa ihmisen yksinäisyyden. Ja sitten taas siellä, missä korostetaan tätä yhden miehen ja yhden naisen liittoa, niin korostetaan juuri sitä, että heidän miehen ja naisen liitolla on erityinen tehtävä ja erityinen siunaus. Pitää yllä elämää ja se on, niin kuin, että heillä on tämä niin kuin mahdollisuus niin kuin jatkaa sukuansa. Mutta tästä käydään sellaista keskustelua ja kyllä mulla niin kuin on niin, että olen tätä niin kuin kirkon vihkikäsitystä edustanut ja puolustanut, mutta samalla myös huomaan, että tässä täytyy kyetä käymään keskustelua monien kristittyjen kanssa, jotka näkee tässä vähän asialla niin kuin toisellakin tavalla. Piispain kokous meillä nyt viime toukokuun kirkolliskokouksesta sai tehtäväksi jatkaa tämän asian miettimistä.
Missä vaiheessa ne tulokset on luettavissa tai käsiteltävissä?
Jaa, sitä en osaa sanoa. Tässä ollaan vasta vähän niin kuin alkumetreillä.
Niin. Jos Jumalalle yksi päivä voi olla kuin 1000 vuotta, niin miten se kirkolliskokouksessa sitten menee tai päätöksissä? Onko Eli Harju tähän liittyen vielä?
No pitkälti teemaan liittyen vastasitkin, mutta lyhyesti vielä. Osa papeista ja kirkoista on kuitenkin jo ottanut linjansa siitä, että sallii homoparien vihkimisen, niin miten näet, tuleeko sellainen tilanne jossain vaiheessa, että koko Suomen kirkko hyväksyy homoparien vihkimisen?
Mä pidän varsin mahdollisena, että se tulee kirkolliskokouksen kautta jonkinlainen muutos siihen jossakin vaiheessa, mutta en osaa sanoa missä vaiheessa. Meillä on äskettäin käyty seurakuntavaalit ja sitten on seuraavana vuonna tulossa, ensi vuonna tulossa kirkolliskokousvaalit. Ja on tietysti luultava, että jonkinlaisia aloitteita taas sille uudelle kirkolliskokoukselle tässä aiheessa tulee, mutta en tiedä sitten, miten niitä käsitellään, mitä se sisältää. Mutta luulen, että se on mahdollista jossakin vaiheessa.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys Kotimaa-lehden ja Radio D:n Piispan kyselytunti. Tänään vastaajan roolissa on Matti Repo Tampereen hiippakunnasta. Ja tässä ennen vuoden vaihdetta on ainakin kirkollisella saralla ollut yksi merkittävä puheenaihe, mikä on varmastikin piispakuntaakin puhuttanut. Tämä liittyen Iltalehdestä Elli Harju.
Rautjärven kirkko paloi joulupäivänä ja syyksi epäillään tuhopolttoa. Oletko huolissasi, että asenteet olisivat yleisemminkin koventuneet kirkkoa kohtaan?
Ainakin olen siitä huolissani, että tällaisia tuhopoltot yleistyvät. Siis sehän on ehkä sellainen asia, missä joku saattaa saada ikään kuin mallikäytöksessä sytykettä ja saada siitä niin kuin kiinnostusta. Ja se on suuri vahinko niin sille seurakunnalle kuin koko sille paikkakunnalle, kuin koko Suomelle, jos tällainen vanha historiallinen kirkko poltetaan ja tuhopoltetaan. Ja jos siinä vielä sitten on ollut semmoista pyrkimystä, ei ainoastaan aiheuttaa aineellista vahinkoa, vaan niin kuin ehkä tässä Rautjärven tapauksessa, jos aiheuttaa henkilövahinkoja, jos pitää paikkansa, että siinä olisi pyritty estämään pelastautumisteitä, niin sillä kyllä olisi huolissani siitä, että jos uskonnollista yhdyskuntaa halutaan tällä tavalla niin kuin häiritä ja jopa tuottaa siis niin kuin kuoleman vaaraa. Ja mietin vaan, että minkälainen kansainvälinen kohu tästä olisikaan syntynyt, jos kyseessä olisi ollut jonkun muun uskontokunnan pyhä rakennus kuin meidän enemmistöuskomme kirkko. Olisikohan siitä enemmänkin kohistu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti?
Niin mitä ajattelet esimerkiksi siitä, että poliitikot, jos nyt ajattelee vaikka pääministeriä tai tasavallan presidenttiä, niin he eivät julkisesti kommentoineet Rautajärven kirkon paloa millään tavalla.
Niin, olisihan se tietysti antanut sellaisen viestin silloin kyllä, että olemme huolissamme tästä suomalaisen kulttuurin niin kuin keskuudessa tai keskellä ytimessä olevasta asiasta, kun niin kuin kirkon ja sen jumalanpalosten niin kuin säilyvyydestä. Mutta ehkä he nyt sitten sitä hoksaneet. Mutta tänä päivänä nyt olen uutista lukenut, että kirkollisasioista vastaava ministeri Petri Honkonen on Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen kanssa yhdessä käymässä siellä Rautajärvellä juuri. Että kyllä tässä myös sitten hallituspuolueiden taholla sitten on myös tästä niin kuin nähdään tämän asian vakavuus.
Mm. Mutta oletko pettynyt siihen, että esimerkiksi pääministeri ei tähän ottanut millään tavalla kantaa tähän teemaan?
No en minä nyt osaa sanoa mihinkä niin presidentti tai pääministeri minun odotukseni tai pettymykseni liittyy, mutta sanon vaan, että se olisi ollut todellakin ehkä varmasti paikallaan ja mietin vaan, että minkälaisia kannanottoja olisi kuultu, jos kyseessä olisi ollut jonkun toisen uskontokunnan temppeli.
Elli Harju.
Rautajärvestä vielä jatkoa. Tämä kirkon palaminen on nostanut keskustelua kirkkojen ja arvokkaan esineistön turvaamisesta. Onko historiallisesti merkittävät kirkkokohteet turvattu tarpeeksi hyvin ilkivallalta ja miten?
Tätä kieltämättä nyt on syytä jälleen kerran selvittää. Näitä kun on ollut näitä tuhopoltteja viime vuosina useita, niin jokainen on aina johtanut myös tämän tyyppiseen tutkiskeluun. Ja mun ymmärtääkseni kyllä siis nämä niin kun hälytyslaitteet ja valvontalaitteet on pyritty saattamaan ajan tasalle, mutta nyt tuo kysymys, että onko kaikki historiallinen esineistö esimerkiksi sillä tavalla oikein lueteltu ja säilytetty, että jos se tuhoutuu, niin se on ainakin käsitys siitä, mitä meillä on ollut. Ja sitten, että onko ne kylliksi suojattu ja onko ne sillä tavalla myöskin, että pystyttäisiin pelastamaan, onko ne kyettävissä siirtämään. Yhdessä vaiheessa, no 100 vuotta sitten ehkä, Kansallismuseo keräsi seurakunnista keskiaikaisia veistoksia, koska nähtiin niin, että niistä ei seurakunta pysty pitämään huolta. Nyt meidän tekniikka on kehittynyt sillä tavalla, että osa näistä on niin kuin voitu sen deponoinnin jälkeen palauttaa seurakuntiinkin, mutta nyt luulen, että niitä pitäisi kyetä myös katsomaan. Sinänsä olen kyllä enemmän vielä huolissani siitä, että millä tavalla tällaisia tuhopoltteja ylipäätään voidaan ehkäistä. Siis riittääkö se pelotusvaikutus, että tästä jää kiinni? Yleensähän ne ovat jääneet kiinni, ovat saaneet vankeustuomion ja vakuutusyhtiö karhua sieltä sitten jättimäisiä korvauksia. Riittääkö se? Mutta jos ihminen on vaikka mielenhäiriössä tai humalassa tai muuten pahan tahtoinen, niin ymmärtääkö hän, mitä hän tekee?
No tuhopolttajat eivät ole tervetulleita tietenkään kirkkoon tai muuallekaan, mutta entäs sitten herätysliikkeet ja kirkko, niin otetaan tähän liittyvä kysymys tähän kohtaan. Uusi Tielehti, Virpi Kurvinen.
Kyllä. Evankelis-luterilaisen kirkon messuihin osallistuu viikoittain vain noin 1% sen jäsenistöstä. Samaan aikaan esimerkiksi herätysliikkeiden messuyhteisöt ovat hyvin suosittuja. Tuetko itse niiden toimintaa ja oletko valmis antamaan niille jatkossakin tilaa ja toimintaedellytyksiä?
Kyllä Tampereen hiippakunnassa on tällaisia messuyhteisöjä, joita kirkon lähetysjärjestöjen piirissä, evankeliumiyhdistyksen ja kansanlähetyksen piirissä. Ja ne toimivat juuri sillä tavalla, kun mistä piispaan kokous on antanut ohje, että pitää tehdä sopimus paikallisen seurakunnan kanssa. Sillä tavalla, että sen sopimuksen kautta nähdään, että nämä ei ole tämän liikkeen ikiomia messuja ja sellaisia, joissa noudatetaan vaan niin kuin ikään kuin liikkeen omaa agendaa ja nostetaan sitä, vaan jossa nähdään, että liitytään jälleen tähän suurempaan kokonaisuuteen seurakuntaan. Niin, että niitä toimittaa meidän kirkon omat papit, jotka voivat olla vaikka se liikkeen palveluksessa. Ja että siinä on myös sitten oikealla, ja noudatetaan kirkon jumalanpalvelusjärjestystä. Että kyllä mä näen, että niillä on paikkansa juuri tarjota hengellinen koti ja tarjota sen sakramentaalisen elämän paikka, missä eletään Kristuksen ruumiin yhteydessä. Kyllä me niitä sillalla tuen. Ideahan on, että niitä ei voi pitää sillalla, että eristäydytään muusta seurakunnasta ja ollaan ikään kuin, että täällä nyt varmasti ollaan oikean viran ja oikean sakramentin äärellä ja siksi emme voi mennä tuonne, koska se on vain täällä meillä. Niin sellaiset asiat kannattaa aina neuvotella, että onko tämän tarkoitus niin kuin korvata se paikallisen seurakunnan jumalanpalvelus vai täydentää sitä tarjontaa. Ja siinä mielessä sitä on musta tuettavissa, jos nähdään, että se täydentää tarjoaa jälleen paikan sellaisille, jotka jostain syystä eivät mene kirkkoon.
Kotimaa ja Jussi Rytkönen.
Kysymys, joka oikeastaan liittyy vielä kirkon jäsenyysasioihin. Luterilaisen kirkon tärkeimmässä tunnustuskirjassa Augsburgin tunnustuksessa sanotaan, että kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastukseen. Piispa Matti Repo, mitä tämä kohta tarkoittaa kasteen tai sen puutteen kannalta yksilölle ja kirkolle? Onko ilman kastetta pelastusta?
Tässä yhteydessä monesti viitataan siihen, mitä ryöväri ristillä Jeesuksessa sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi ja Herra lupaa, että tänä iltana olet kanssani paratiisissa, eikä häntä ehditty kastaa. Että Jumala, joka on kaikki valtias, armahtaa armollisuudessansa. Mutta ihmisen näkökulmasta kyllä sitten on niin, että meillä on annettu tehtäväksi kastaa. Meillä on annettu tehtäväksi juuri pelastuksen vuoksi kastaa. Siis, mutta selvästikin näyttää siltä, että Herramekin sanen mukaan niin kuin kasteen puuttuminen ei ole este pelastukseen. Mutta sen sijaan, niin kuin jälleen tuo edellä mainitsin, niin Pyhä Augustinus sanoi jossain muualla, että sen sijaan kasteen halveksiminen estää ihmiseltä pelastuksen. Jos ihminen niin kuin tietoisesti päättää, että hän ei halua tulla Kristuksen opetuslapseksi pyhässä kasteessa, niin miten hän voisi pelastuakaan?
Virpi Kurvinen.
Mitä mieltä olet? Tehdäänkö kirkossa riittävästi tavoittavaa työtä, jota voidaan kutsua myös evankelioimistyöksi? Eli onko pastoreilla ja kirkon muilla työntekijöillä aitoa todellista huolta ihmisten, meidän suomalaisten iankaikkisesta kohtalosta? Viime vuonna toteutettiin, se löytyi evankelioimiskampanja, joka yhdisti monia eri kristillisiä yhteisöjä ja kirkkokuntia, mutta luterilaiset lähtivät melko nihkeästi mukaan tähän.
Kyllä on myönnettävä, että aika heikosti sellaista ulospäin suuntautuvaa etsivää työtä ja evankeliumin julistamista on niin sen lisäksi, että mitä meidän normaali viikkotoimintamme on. Se jää aika lailla sen varaan, että toimitetaan kirkollisia toimituksia, kasteita, vihkimisiä, hautaamisia, missä kohdataan ihmisiä, jotka eivät säännöllisesti osallistu. Mutta kieltämättä kyllä sen lisäksi saisi olla enemmän tällaista niin kuin etsimistä ja evankeliumilla ihmisten niin kuin kutsumista. Mitä tulee taas sitten tuohon kampanjaan, johon viittasit, niin siinä ehkä oli moniakin kysymyksiä, jotka oli jääneet avoimeksi ja alkuun. Siinä ei kirkko kokonaisuutena lähtenyt mukaan, koska oli myös aavistettavissa, että se ei, elleivät suurten kaupunkien seurakuntayhtymät sellaisina lähden mukaan, niin silloin ei myöskään koko kirkko pysty lähtemään mukaan. Sen sijaan niitä aika paljon yksittäisiä seurakuntia eri puolilta lähti siihen mukaan. Tällaisia evankeliumiskampanjoita ja isoja missioita on eri puolilla ollut aikoina ja ehkä viime vuosituhannen puolella niitä saattoi olla vielä enemmän. Ja musta näyttää siltä, että niiden ikään kuin paras anti ei ehkä ollut niinkään siinä uusissa käännynnäisissä, vaan siinä, että jotka vapaaehtoisina lähtivät kantamaan tätä vastuuta, he tulivat entistä tietoisemmiksi omasta seurakuntalaisuudestaansa. Ja he ymmärsivät entistä enemmän, että mulla on paikka ja mä voin niin kuin omalla tavalla olla evankeliumia palvelemassa. Siis tämä niin kuin virkistyminen omassa jäsenyydessään, se oli ehkä kaikkein kestävin.
Aika rientää hyvin nopeaan. Kiitoksia Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo vierailusta. Oikein hyvää ja siunattua tätä vuotta. Ja kiitoksia myöskin toimittajat Uusitielehdestä Virpi Kurvinen, Kotimaasta Jussi Rytkönen ja Iltalehdestä Elli Harju.
Piispan kyselytunti.